Sveika, Diāna!
Diena!
Sveika!
Mēs tev esam šodien aicinājuši uz sarunu par un ap Ulubeli. Un mājas lapā es lasīju par Ulubeli, ka Ulubeli ir vieta Stopiņu novadā Līčos, kurā dzīvnieks uzturas līdz to atrod saimnieks. Saki, lūdzu, kā radās un kad radās doma par Ulubeli un kāpēc tieši Ulubeli?
Nu, jā, Ulubeles vēsture ir jau diezgan sena. Ulubele radās 2005. Gadā pirms 17 gadiem, un tas bija tas stāsts, ka, es vienmēr saku, tas ir tas lielais stāsts vai solis, ko izdara cilvēks, kurš vienkārši jūt līdzi pa gabalu, un izdarot soli uz darīšanu, tātad viņš veic kaut ko ļoti nozīmīgu. Un tā bija, kad mūsu patvērsmes vadītāja dibinātāja Ilze Džonsone brauca, cilvēks, kas galīgi nesaistīts ar dzīvniekiem, brauca katru dienu no darba uz mājām pāri tiltam, un ja tagad atceraties, kur bija VF teritorija, tagad domina, tad tas bija tas mirklis, ka cilvēki bija aizgājuši no šīs rūpnīciskās teritorijas, bet suņi bija pamesti. Un bija vesels bars suņu, kas tur dzīvoja paši savā vaļā, un tā nu bija sanācis, ka daļa iedzīvotāji apkārtējo viņus baroja, daļa uzskatīja, ka viņi ir jālikvidē jo bīstami, un Ilze braucot garām nolēma, ka viņai kaut kas ir jādara lietas labā. Un viņi kopā ar saviem dombiedriem 2005. Gadā izveidoja biedrību dzīvnieku pansiju Ulubela. Mm-hmm. Ar domu, ka šos 7-8 suņus vienkārši izvietos kādā nelielā teritorijā, kur viņi varēs mierīgi nodzīvot drošībā savu dzīvi līdz galam. Nu, tā sākās Ulubela, un tāpēc ir tas pilnais nosaukums dzīvnieku pansija Ulubela. Tā kā bija doma par šiem te dzīvniekiem, kas nodzīvos savu mūžu mierā un drošībā līdz galam. Bet tie, kas ir kaut kādā veidā bijuši saistīti ar dzīvnieku glābšanu, ļoti labi zina, ka, nu, ja tu kaut ko esi sācis darīt, tad tev nāk šī tā informācija, nāk šīs, nezinu, lietas no visām pusēm, un tu saproti, ka tu nevar pateikt, vienu es glābšu un citu es neglābšu. Un tā pamazām bija atkal zvani un lūgumi palīdzēt, un cik bija iespējams viņi palīdzēja šajā nelielajā teritorijā. Un tad 2010. Gadā, pirms 12 gadiem, bija iepirkums Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmē, tā kā par apsaimniekošanu. Ulubela startēja, toreiz īsti pat nesaprotot, uz ko parakstās. Un vinnēja šo konkursu, šo iepirkumu. Viena būtiska iemesla dēļ, varbūt bija arī cita, bet šis bija ļoti būtisks, ka sadaļā eitanāzija, kura visiem iepriekšējiem apsaimniekotājiem bija diezgan ievērojama sadaļa. Šajā sadaļā bija ierakstīta nulle. Tātad Ulubele ienāca Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmē ar savu pašu galveno būtiskāko principu, kas tika realizēts Ulubelē jau no pašas pirmās dienas. Tas ir no-kill princips, jeb nenogalināšanas princips. Un tas tieši to arī nozīmē, ka visi, kas atnāk patversmē, kas nonāk pie mums, vienalga, lai cik vecs, lai cik slims vai kaut kādā veidā varbūt kādam nepatiktu viņa rakstura dēļ, visiem tiek dot iespēju un visi cer sagaidīt savu otro iespēju dzīvē. Tātad patversme Ulubela ir kā, nu, teiksim tā, pārceltuve vai pārmijas starp veco un jauno. Un mēs visi ceram, ka tā jaunā dzīve būs, nu, tā īstā un tā labākā. Bet par nosaukumu, ja tu jautā, nosaukums ir, jā, parasti arī visi bērni jautā, kas ir Ulubela. Tas nav izdomāts vārds. Tas ir vārds, kas nozīmē, vai tas ir apzīmējums, nosaukums, barona Minhausena sapņu zemē. Visi kaut ko ir dzirdējuši par baronu Minhausenu, bet ne visi zina, ka viņam bija šī te Ulubela, bija viņa sapņu zeme, kurā visi dzīvoja drošībā un laimē. Un varbūt tāpēc arī ir šis te Ulubeles logo simbols, kur ir kaķis un suns, kur ir zem saules sardziņa vai zem lietus sarga, kurš to saradz, ja? Bet tātad šis te saules sargs vai lietus sargs arī budismā nozīmē patvērumu. Tātad tas ir patvērums, drošība ar cerību, ka būs labāk.
Tik izsmeļoši un sirsnīgi, jo tieši tā es to gribēju jautāt tieši par nosaukumu Ulubele, un tu iedevi šo skaidrojumu, un praktiski vairāk man jautājumu nav vairāk par Ulubeli un tās nosaukumu.
Jā, tu jau minēji, ka Ulubelē tiek īstenots šis te no kill princips, bet uzreiz rodas tas jautājums, kādēļ tu minēji, jūs startējāt vienīgi ar šādu principu, un kādēļ citās patversmēs varbūt šis nav tik izplatīts princips, un uzreiz, protams, rodas jautājums, kā jūs atrodat vietu ikvienam, un, protams, neizmantojot šo te eitanāziju, un kā tas īstenojas dzīvē?
Nu, tas, protams, ir milzīgs izaicinājums, pirmām kārtām es gribētu teikt, bet, ja tas ir tavs princips, tad tu mēģini arī dzīvot tā, lai šos principus realizētu. Un, protams, katrs dzīvnieku glābējs vai katrs, kurš strādā šajā jomā, droši vien katram ir sava motivācija vai sava ideja, kādēļ viņš ir tur un kādēļ viņš to dara. Un es domāju, ka Ulubelē, nu, es teicu, tad dibinātāju un pašos pirmsākumos tā ir Ilze, kas sāk šo te, bet visi cilvēki, kas ir atnākuši, lielā mērā ir atnākuši tieši tāpēc, ka tas ir šis te no-kill princips tiek realizēts. Jo, nu, manuprāt, šobrīd jau tā, nu, pasaules domāšana, arī Latvijā, es gribētu teikt, šī te domāšana mainās 21. Gadsimta virzienā uz šīm humānismu idejām. Un man vienmēr gribas citēt to nu, klasiķu teikto savu laiku domu, kas, manuprāt, patiešām praksē pieredzējusi esmu, ka, manuprāt, tas ļoti pareizi izsaka būtību, ka sabiedrības briedumu var vērtēt pēc tā, kā viņi izturas pret dzīvniekiem. Un, ja dzīvnieks ir nevērtīgs, ja dzīvnieks ir manti, ja dzīvnieks ir vienkārši tas, ko var izmest ārā, kad apnīk, tad mēs apmēram varam nojaust, kas tie ir pa cilvēkiem. Ja tie ir cilvēki, kas ir atbildīgi, un es negribu teikt atbildīgi, nu tā vispārināti, ja, bet tiešām ar izjūtu, ar saprātu, ar sajūtu pieiet šai attieksmē pret dzīvniekiem, visādos veidos, visos līmeņos, gan, ja tas ir tavs ģimenes loceklis, gan arī tad, ja tu redzi uz ielas, vai tu māci saviem bērniem, vai tu māci bērniem skolā visumā kopā, ja, tad šī te attieksme ir ļoti, ļoti būtiska, kā es redzu kopumā šo pasauli, vai es viņu izmantoju kā patērētājs, arī attiecībā pret dzīvniekiem, vai es skatos ar citām acīm, un tās ir mūsu vērtības. Tad šis no-kill princips ir mūsu galvenā vērtība, un šo mēs arī vienmēr, nu tā kā, gribam iznest uz āru un stāstīt visai pasaulē, skaidrot visai pasaulē, kāpēc tas ir svarīgi. Jo mēs neesam, mēs nedrīkstam būt patērētāji, mēs nedrīkstam būt bezatbildīgi, mēs nedrīkstam izturēties pret citām dzīvām būtnēm, nezinu, kā. Nu, vienalga sauciet to, kā gribat, jo ļoti bieži cilvēki uzskata, ka cilvēks kā radības kronis, tas nozīmē, ka tu vari taisīt ar kāju durvis vaļā, jebkur. Bet patiesībā tas būtībā tas nozīmē pazemību un spēju saprast. Un arī šī empātija. Ja, tad šī empātija, kas ir no-kill principa, nu, teiksim tā, nu, es negribu teikt pamatā, bet nu, tās ir ļoti cieši saistīti jēdzieni un principi. Jā, šī te empātija ir ļoti, ļoti svarīga, ja mēs gribam šo te principu ne tikai paši sev realizēt, bet arī sagaidīt no sabiedrības, lai viņi būtu, lai viņi domātu līdzīgi. Un, ja tu jautā par to, kā tas ir iespējams, tas ir ļoti grūti, un tas bija īpaši grūti pašā sākumā. Es gan pati to brīdi vēl nebiju klāt 2005. 6. Gadā Ulubeles sākumos, un arī 2010. Gadā, kad Ulubeles sāka apsaimniekot lielo patvērsmi, jo tas bija ļoti sarežģīti, ka tu saproti, ka tev ved dzīvniekus klāt, tu nevari izvēlēties, jo tev ir līgums ar Rīgas pilsētu, ar apkārtējām pašvaldībām, un arī tā ir joprojām. Tu nevari izvēlēties, ko tev atvedīs. Lai tev atved tikai jaunos, smukos, pūkainos, mīļos un tādus, kas visiem patīk. Mums ļoti bieži atved, opīšus, kā mēs sakam, tas ir seniors, 8 plus gadiņi, atved savainotus, atved slimus. Mēs redzam, ka viņi ir izmesti ārā tieši tā iemesla dēļ, ka viņš vairs nav jauns smuks, bet viņš ir saslims ar kādu grūti ārstējumu vai neārstējumu slimību, un tāpēc vieglāk ir pamest viņu kaut kur nekā pieņemt lēmumu pašam kaut ko darīt. Tā kā, jā, tas ir milzīgs izaicinājums. Tas ir milzīgs izaicinājums, un es gribu teikt tā, ka katra diena ir savādāk. Katra diena nes līdzi kaut ko tādu, ko tu nekad mūžā varbūt neesi iedomājies, ko viņi var atnest. Un no rīta tu nekad nezini, kas notiks vakarā. Un ja mēs varam, piemēram, nu, birojā sēžot, saplānot savas dienas un salikt grafikus un pa stundām, tad ļoti bieži gadās tā, ka neiznāk pat atvērt šo te dienas grāmatu vai kalendāru, jo tev ir kaut kāds atkal ārkārtas gadījums, kas prasa visu tavu laiku, uzmanību, iesaistīšanos, un jā, un vakarā tu saproti, ka visi pārējie darbi ir palikuši kaut kur nepadarīti. Tā kā tas ir tāds, es negribu teikt, ātrās palīdzības darbs, varbūt arī negluži dispečera darbs, bet tev ir jābūt gatavam uz izaicinājumiem un kaut ko tādu, ko tu neesi gaidījis katru dienu. Uz kaut ko es noteikti neatbildēju no tā jautājuma.
Nē, manuprāt, tu atbildēji pat vairāk. Un uzreiz arī domājot, protams, tas jūsu viens no lielākajiem mērķiem, protams, ir arī atrast mājas šiem te dzīvniekiem. Un vai vispār ir iespējams kaut kādu monitoringu vēl veikt, papildus visiem jūsu uzdevumiem, lai vispār saprastu, vai šis dzīvnieks, vai šīs būs tās laimīgās mājas, kur šim dzīvniekam ir jādodās, un vai vispār ir iespējams to kaut kā sajust noteikt?
Nu, es gribētu teikt tā, ka man liekas, ka cilvēku attieksme pamazām ir mainījusies vai mainās. Manuprāt, mainās. Jo es redzu, kāda bija situācija tad, kad es ļoti cieši sāku sadarboties ar patversmēm, vispār ļoti cieši iesaistīties dzīvnieku glābšanā. Atrast mājas bija tāds, ļoti sarežģīti. Un cilvēki, kas brauc uz patversmēm, bieži bija tādi, kas brauc uz patversmi, ja nu galīgi, vajadzēja laukos pie ķēdes kādu suni, bet likās, ka patversmēs ir tādi lūzeri galīgie. Šobrīd, es domāju, pateicoties lielā mērā arī tam, cik daudz mēs stāstam par šiem dzīvniekiem. Ne tikai mēs, es domāju, katra patversmē, vismaz katru no-kill patversmi ir priecīgi pastāstīt un ir gatava pastāstīt par saviem dzīvniekiem, reklamēt viņus, jo tas mūsu lielais mērķis ir palīdzēt cilvēkam ieraudzīt, ka katrs dzīvnieks ir personība, ka katrā ir kaut kas īpašs un mēs ļoti, ļoti ceram, ka tas notiks pēc iespējas ātrāk. Un ziniet, kā ir, mēs patiešām domājam, ka katram dzīvniekam šajā pasaulē kaut kur ir tas viņa cilvēks. Tikai jautājums, kad viņi satiksies un vai viņi satiksies. Un ja mēs runājam par adopcijām vai par to gaidīšanas laiku, tad es zinu, ka ir cilvēki, kur saka, kāpēc ir jātur patversmē tādi veci slimi, kāpēc tas ir vajadzīgs, kāpēc ir jātērē nauda. Bet ziniet, ka arī tas vecais un slimais ļoti gaida to savu cilvēku. Ļoti gaida. Un tie opīšu voljēri ir tādi, ka bieži cilvēki paiet garām viņiem ar domu, ka tie tur tādi patversmes inventārs, kas tev uz tiem skatās. Daudz paiet tā garām. Un daudz šobrīd, mēs gribētu, protams, lai ir vairāk tādi, bet diezgan daudz ir tādi, kas atbrauc un saka, ziniet, mēs esam gatavi adoptēt tiešu opīti. Mēs gribam tādu senioru, kas... kurš ir bijis ilgi patversmē un kuram īsti cerības nav mājās tikt. Un tas, manuprāt, ir ļoti parāda to sabiedrības domāšanas izmaiņu. Protams, ka mums viens no mūsu galvenajiem mērķiem ir pēc iespējas ātrāk atrast šīs te jaunās mājas. Ir taisnība, ka tas ir ļoti grūts un atbildīgs process, līdzīgi kā, es atļaušos tomēr salīdzināt, bet līdzīgi kā, teiksim, mēs dodam bērnu adopcijai, šīs te institūcijas taču tik ļoti cītīgi izvērtē katru potenciālo adoptēt gribētāju. mums tādas iespējas nav tik ļoti cītīgi izvērtēt. Viss, ko mēs varam darīt, mēs varam ar šiem cilvēkiem izrunāt. Mēs varam, šobrīd mēs arī lūdzam aizpildīt anketas. Tā kā, un šī anketas aizpildīšana ir tā kā, nu tā, viņa, tas pārdoma mirklis, kurā mēs uzdodam jautājumus, kurus varbūt viņš pats līdz tam nav padomājis. Par to, cik daudz, piemēram, naudas tu esi gatavs mēnesī tērēt šim dzīvniekam. Un tas nav mazsvarīgs, tas nav nekautrīgs jautājums, tā ir realitāte. Kas notiks tad, ja viņš saslims? Kas notiks tad, ja, piemēram, ģimene šķirsies? Kas paliks galvenais atbildīgais? Ja? Šie visi jautājumi mums ir patiesība sakot nu, no dzīves pieredzes nākuši. Tas nav tā, ka mēs esam kaut ko izdomājuši, ko interesantāku pajautāt. Bet, un tie arī nav neaizskaroši, ne aizvainojuši. Jo mūsu galvenais mērķis ir nu, atdot šo dzīvnieku mājās vai rokās, no kurām viņš projām neies. Tātad viņš nenāks atpakaļ pie mums uz patvērsmu vai netiks atdots kaut kur tālāk, tāpēc, ka es nebiju padomājis vai tāpēc, ka kaut kas dzīvē mainījās un vispār neizauga tāds, kā man būtu gribējies. Ja? Mēs jau no bērna arī neatsakamies tajā brīdī, kad viņš varbūt izaug savādāks, nekā mēs esam iecerējuši savos rozā sapņos. Ja? Tātad, jā, mēs ļoti labprāt gribētu Ja mums būtu iespēja, varbūt, melu detektoram vai rentgena aparātam, kas parāda tos īstos nodomus cilvēkam vai to viņa apņemšanos, bet, protams, tas nav iespējams. Tātad tā ir tāda intuīcija vai intuitīva saruna, intuitīva nu, nojausma, jā vai nē, un mēs vienmēr arī pasakam, ka mums ir šī, tas nav veikals, patversme nav veikals, kur mums ir obligāti, ja cilvēks atnāk un pieprasa, mums ir jādod. Nē. Mēs varam arī nedot dzīvnieku adopcijai. Mēs varam nedot konkrēto dzīvnieku adopcijai, ja jau cilvēks nav varbūt izvērtējis līdz galam savas iespējas. Nu, tā kā ir ļoti daudz, es varētu daudz un daudz stāstīt par to, cik lielā mērā cilvēki vispār ir gatavi, vai cik viņi kritiski varbūt uz sevi skatās vai uz savu iespēju, ja. Bet, jā, nu, lielā mērā tā ir mūsu ļoti, ļoti grūtā atbildības sajūta, kā šo situāciju nomenedžēt tā, lai, nu, lai cilvēks adoptētu, ja viņš ir gatavs adoptētu to dzīvnieku, kuram viņš ir gatavs, nepaņemtu to, kuram, nu, nav gatavs un kuram nevajadzētu pie viņa atrasties, un ir gadījumi, kad vispār varbūt mēs izrunājam, un cilvēks varbūt pats labprāt saprot, ka nu nē, varbūt tomēr nevajadzētu. Ir cilvēki, kur nesaprot, un tad mums reizēm iznāk, protams, arī konflikta situācijas, ja mēs nedodam šo dzīvnieku, un mēģinam viņam taktiski paskaidrot, bet, nu, gadās arī tā, ka cilvēks ir apvainojies.
Saki, lūdzu, tātad Ulubele no 17 gadu garumā man tā vēstura kā izveidojusies, un tu minēji arī par to sabiedrības, nu teikt, katalizators vai, teiksim, temperatūru, kā mērīt, kāds vai sabiedrība ir attīstīta arī šī attieksme pret dzīvnieku. Ko tu saki, kā tad ir mainījies par tiem 17 gadiem?
Nu, es parasti saku tā, kā patvērsme, dzīvnieku patvērsme, tas nav stāsts par dzīvniekiem. Vai tas nav stāsts tikai par dzīvniekiem. Dzīvnieku patvērsme, tas ir stāsts par cilvēkiem. Jo es katra no šiem dzīvniekiem stāv kāds cilvēks vai pat vesela ģimene, kurai ir bijis viņu prāt kaut kāds iemesls vai motivācija, kāpēc viņi ir izmetuši šo dzīvnieku, kāpēc viņi ir atteikušies vai nav atbraukuši pakaļ viņam, atstājuši patvērsmē. Un ir ļoti skumji un ļoti skarbi reizēm redzēt, kādā stāvoklī dzīvnieki nonāk patversmē, šo te cietsirdību, šo te vienaldzību, šo te vardarbību arī dzen. Un tad, kad tu redzi to, tad gribās, nu, bezspēcīgi, vienkārši tu jūties bezspēcīgi un gribās teikt, zeme atveries, kā var kaut ko tādu darīt mūsu laikos, kā var būt tādi cilvēki mūsu laikos. Kas par tumsonību, kas par, runāt piemēram par šo te negribēto kucēnu un kaķēnu dzimšanu un pēc tam viņu izmešanu ārā vai viņu likvidēšanu, kā pagadās, ja. Gribas teikt, kas tā par tumsonību 21. Gadsimtā, kad no visām pusēm stāst par sterilizācijas iespējām, ka tev ir šīs iespējas par tad, ja tu esi maznodrošinātais. pat tad tev ir iespēja tev palīdzēs to izdarīt. Un tikai vajag sazināties, vajag gribēt, vajag šo te, nu, gribas aktu kaut kādā veidā. Nu jā, un tad liekas, ka tā, un pie visa tā, cik daudz mēs esam stāstījuši, runājuši, arī par turēšanu ķēdēs, turēšanu nepiemērotos apstākļos, daudz un dažādām lietām. Un tad gribas teikt, nu, tiešām zeme atveries, nu, cik var runāt, cik var stāstīt, un tas viss, kā, nezinu, izkūp gaisā. Un tad no otras puses ir tā, ka tu patversmē esot un strādājot, redzi to otru sabiedrības daļu, to, kas brauc palīgā, kas brauc ne tikai adoptēt, bet kas brauc palīgā, kas ir brīvprātīgie, kas iesaistās dzīvnieku glābšanā, kas ir gatavi palīdzēt, nu, nezinu, daudzos un dažādos veidos, kas ir ar sirdi un dvēseli, nu, kopā ar patversmes iemītniekiem. Un tad gribas teikt, nu, jā, tāda arī Latvija. Tā kā es gribu teikt, ka ir gan tā tumšā puse, gan tā gaišā puse, un ļoti gribas, lai šī gaišā puse, lai tā gaisma tā kā tomēr virzītos, tas gaismas stars virzītos arvien plašāk un plašāk, un es negribu teikt, ka ir bezcerīgi. Bet, protams, mēs vēl esam ļoti tā līdz tam līmenim, kā varbūt, kā mēs gribam, kā mēs mēdzam teikt, kā attīstītās valstis, ja? Bet nav bezcerīgi. Nav bezcerīgi, un man ļoti patīk arī tas, ka cilvēki tomēr, un es pat negribu teikt, ka tā ir tikai jaunā paudze, ka cilvēki tomēr kaut kā maina to attieksmi un ļoti bieži varbūt pamana lietas, ko agrāk nebūtu pamanījuši, vai aktīvi iesaistās lietās, kur viņi nebūtu, kur būtu vienkārši, nu, ne man cūku, ne man drūva, nu, okei. Okay. Jā, tas mainās lēni, tas tā, nu, tā kā tad, čīkst, tas viss tā, visa tā, nezinu, kā lai to nosauc.
Ritenis, jā.
Mašinērija, lēni, kaut kā tā domāšana mainās, bet es teiktu, ka mainās pamazām. Varbūt es esmu optimista.
Nē, man liekas, kad reāli, kad ir kaut kam jāmainas un tai izaugsmē tomēr pa spirāli jāiet uz augšu. Un es tad arī, es arī būšu optimista, es tev pievienošos to. Mazliet par to optimismu pieskaroties, tu minēji Ulubeles arī šo logo, tas ir tas, man gribējās, ka es viņu redzēju mājaslapā, man likās, tas ir saules sargs, un tagad laikam var vasaru, un likās, viņi tik laimīgi, tas sunītis ar kaķītis un tā saules sarga. Saki, suņi, kaķi, kas vēl pa dzīvniekiem mīt patversmē?
Nu, tas ir tas vēl viens stāsts par to, ka nekad tu nevari zināt no rīta, kas notiks vakarā. Tad mēs, ja mēs pirms gadiem 3-4 tā droši teicām, ka mums ir suņi un kaķi, tad šobrīd Ulubelē pavisam ir apmēram 500 dzīvnieki, no tiem apmēram 200 suņi, apmēram 200 kaķi, 200 un vairāk kaķi, un apmēram 100 dažādi citi dzīvnieki. Un ja mēs nebijām gatavi, mēs, protams, nebijām gatavi tam, ka pēkšņi mums patversmē nonāks auns, kaza, pēc tam kazē piedzims kazlēni, un pēc tam nonāks vēl kazas, un pēc tam nonāks vēl auni. Tā kā šobrīd mums ir tā, ka mums ir arī šie, te, nu kā mēs varam teikt, tas mūsu lauksaimniecības dzīvnieku bloks, kur ir 4 auni, 4 āzīši un... ja nemaldos 4 kāzes, tad kopā, tad šis, nu, tas mums nebija neplānots, ne tas viss
jā, tā nācās, realitāte.
Tā realitāte, kam nācās pielāgoties, piemēroties. Vēl viena realitāte bija, ka, piemēram, kādā dienā no viena dzīvokļa atved 27 trūšus, dekoratīvos trūsīšus. Pēc tam no kāda bija zvans no purciema, ziemā augstā laikā sniegs mīnus grādi, ka pie miskastēm ir izmesti trūši. Nonākot patversmē, izrādījās, ka trūšu mammas ir grūsnes, un mēs kļuvām bagāti ar trūšiem. Līdzīgs stāsts ar dekoratīvajām žurciņām. Arī cilvēks, kurš vienkārši ir izmetis ārā 12 žurciņas, nonākot patversmē, un šīs žurciņas trīskāršojās, četrikāršojās, un atrast visiem mājas, nu, tas ir milzīgs izaicinājums. Mm-hmm. Pirmkārt, iekārtot tā, lai viņi visi labi justos, uzturēt, pilnīgi mācīties no jauna, kā ir uzturamas žurciņas, kā ir uzturami mājlopi, kas ir, nu, teiksim, tā lauksaimniecības dzīvnieka aitas kazas. Jā, nu tas ir milzīgs izaicinājums. Jā, vēl paralēli mums ir bijuši arī bruņurupucis, mums ir bijušas zivtiņas, mums ir bijuši putni. Pie mums šobrīd katru dienu nonāk savainoti putni, jo mēs arī apkalpojam Rīgas pilsētu uz savainotiem un savvaļas dzīvniekiem. Šobrīd tas ir putnu laiks, kad putnu mazuļi mācās lidot, krīt ārā no ligzdām, tiek savainoti un katru dienu mums ir kādi 5-6 putni plusā klāt. Tā kā, nu, tie izaicinājumi ir, nu, patiešām mēs nevaram iedomāties. Jā, un ja kādreiz savulaik tie bija vairāk vai mazāk mājas kaķi, kas ir, nu, kas ir pieraduši dzīvot iekštelpās, tad 2020. Gada pavasarī, tad, kad sāka nojaukt skāns dārziņus ar buldozeru, tad pie mums nonāca 20 skāns kolonijas kaķīši. Un tas bija tas pamudinājums, un es gribu teikt, ka katra šīta dzīvnieka, nu, jaunā dzīvnieka nonākšana patversmē ir pamudinājums kaut ko atkal sakārtot, uzlabot vai no jauna pilnveidot vai uzcelt. Un tā tapa mūsu kaķu dārs un dzīvnieku dārs, kas ir skanstas, sākās ar skanstas kolonijas kaķiem, bet pie mums nonāca arvien vairāk un vairāk ielas kolonija kaķīši, kuri nav pieraduši dzīvot iekštelpās un kuri būros jūtās vienkārši kā cietumā. Tātad šī te attīstība tālāk, protams, arī šo te aitu, kazu un aunu iekārtošana, tātad ir jauni jāizveido jauna valjēra, jaunas telpas viņu uzturēšanai žurciņām un tā tālāk. Tā kā tas ir, nu, izaicinājums ne tikai vienkārši tā, ka viņi atnāk pie mums, bet viņi tev ir jāiekārto, jābaro, jānodrošina un jābūt pilnīgi pārliecinātam, ka viņi labi jūtās. Cerībā, ka viņi sagaidīs savu otro iespēju dzīvē.
Savu saimnieku.
Jā.
Nu, būt tieši tagad cilvēki samērā daudz pārceļas no pilsētas, no Rīgas uz laukiem. Varbūt, ka kāds dzird šo sarunu un var pieteikties pie savas kazas vai jauna. Un liekas, ļoti brīnišķīga iespēja.
Ļoti brīnišķīga iespēja tikai ar vienu nosacījumu, ka tā kā mēs esam nokilu patversme, tad mēs arī šos dzīvniekus dodam tikai pie nosacījuma, ka viņi aiziet uz tādām saimniecībām vai uz tādām mājām, kur viņus uzturēs pēc šī nokļa principa, ja, kur viņus neaizvedīs nu, pēc kāda maz brītiņa pavisam, tā teikt, neaizsūtīs uz citiem medību laukiem dažādu iemeslu dēļ.
Kā jau var arī dzirdēt, droši vien, ka, ja tā drīkst teikt, Ulūbele nav tikai patversme. Kādi jauni virzieni tiek īstenoti un varbūt arī vēl plānoti?
Nu, jā, tas patiesības sakot ļoti cieši sasaucās arī ar sociālo uzņēmēju darbību, jo es mazliet ar atkāpi atpakaļ pastāstīšu, ka, jā, protams, ka Ulubels pats primārais un pats svarīgākais ir šīta dzīvnieku patversme, dzīvnieku uzturēšana un nokilu patversmes, nokilu principa uzturēšana visu laiku, bet visu laiku Ulubele ir bijusi biedrība. Tātad, varbūt īsumā to situāciju izstāstot, tātad dzīvnieki, kas nonāk pie mums, nonāk lielākā daļa nonāk no pašvaldībām, ar kurām mums ir noslēgti līgumi par dzīvnieku izķeršanu, par klaņojošo dzīvnieku izķeršanu vai par bezsaimnieku dzīvnieku tātad, uzturēšanu vai arī par savainot un savvaļas dzīvnieku ķeršanu un uzturēšanu. Un tātad pašvaldības apmaksā saskaņā ar līgumu, tātad pirmās 14 dienas, kā dzīvnieku uzturs patversmē. Saskaņā ar likumdošanu, tas ir tas laiks, kad iepriekšējais saimnieks var nākt pakaļ savam, un viņam ir pienākums nākt pakaļ pēc savam dzīvniekam, pierādot, ka tas ir viņa dzīvnieks, tātad vest viņu mājās. Apmaksājot patversmes un pašvaldības izdevumus, tātad par šo te noķeršanu, atvešanu un uzturēšanu. Diemžēl, ļoti daudz dzīvnieki patversmē paliek pēc šīs te 14. Dienas, Un saskaņā ar likumdošanu 15. Dienā jebkurš patversmē palikušais dzīvnieks, kā bezsaimnieks dzīvnieks, var tikt iemidzināts jeb eitanizēts. Kā es teicu, Ulubelē no-kill princips to neļauj, un mēs nebūtu negribam to darīt. Un tad viss pārējais laiks, faktiski varētu mēs teikt tā, ka šīs 14 dienas ir tas nu, tāds mazs mirklis, mazs mirklītis. Ja? Viss pārējais laiks. Kas ir dienas, nedēļas, mēneši, gadi un pat daudz gadi, tas viss var notikt tikai pateicoties ziedojumiem. Tad mēs kā biedrība lūdzām ziedojumus līdzīgi domājošajiem, mums bija sponsori, atbalstītāji, tad, bet būtībā tas viss reducējās tikai uz ziedojumiem. Un, protams, ka ziedojumi tas ir tāds nu, neprognozējams ienākumu avoci, tā varētu teikt. Ja? Jo mēs nekad nevaram zināt, un diemžēl dzīve ir pierādījusi, ja, ka krīzes, pandēmija, dažādi ekonomiskie satricinājumi, šobrīd arī karš mūsu reģionā, Ukrainā, tas viss nu, rada absolūti neparedzams apstākļus. Un ja mēs esam atkarīgi tikai no šiem ziedojumiem, būtībā mēs nu, ļoti, ļoti riskējam. Un tad, dažus gadus atpakaļ, bet nu jau diezgan daudz gadus, 16. Gadā, sākās, tad mūs uzrunāja, bet es pat vairs neatceros, vai mēs paši pieteicāmies konkursā, ko organizēja nevalstiskā organizācija Reach for Change, kas ir starptautiska organizācija, tad sociālās darbības sociālās uzņēmēja darbības tā kā, nu, popularizēšanai. Viņu misija ir bērnu izglītošana, bērnu labklājības līmeņa celšana. Nu, faktiski šie sociālie projekti viņiem visā pasaulē. Un šādu te konkursu viņi rīkoja arī Latvijā. Un mēs pieteicāmies ar domu, ka... Ja runājam par bērniem, tad jā, vienmēr mūsu kāda paralēlā darbība, protams, ir bijusi nu, tā kā izglītošana, tā kā audzināšana, tā kā šī te stāstīšana būtībā par to, kas ir patversme, kas ir atbildība, kā dzīvniekiem nenonākt patversmē un kas ir tava personīgā atbildība par to, lai dzīvnieks nebūtu patversmē vai viņš atgrieztos mājās. Un no 12. Gada, ja es pareizi atceros, tad Ulubelas cilvēki jau brauca uz skolām, lasīja lekcijas, tad bija izglītojošās programmas bērniem. Un 2016. Gadā mēs nolēmām, ka mums vajadzētu šo te kaut kādā veidā patiešām nu, uztaisīt kā projektu. Reach for Change mūs sadzirdēja. Mēs piedalījāmies viņu vispirms akceleratorā, pēc tam inkubatorā un beigās no šīs te idejas uztaisījām projektu un projekts vinnēja. Mums par lielu pārsteigumu projekts vinnēja šo te konkursu gada sociālais uzņēmējs 2016 tieši bērnu izglītošanas ziņā. Un tas bija tas mūsu pirmais, tā kā tāds, nu, tā pirmā skola un tā pirmā saprašana par to, ka sociālā uzņēmē darbība patiesībā ir brīnišķīgs veids vai brīnišķīgs līdzeklis, kā mums nostāties pašiem uz savām kājām, ne tikai būt atkarīgiem no ziedojumiem. Un šī te bērnu cilvēcības skoliņa, ko mēs izveidojām kopš 2017. Gada vasaras, nu, izņemot pirms pandēmijas laiku, notiek joprojām. Un tā ir mūsu nu, gan misija no vienas puses stāstīt un mācīt par šo atbildību, gan arī no otras puses šī te, Nu, viena no iespējām tā kā pašiem patstāvīgi nopelnīt. Peļņu šajā gadījumā ir aiziet visām patversmes astēm, kā mēs sakam, ja? Tātad viss, ko mēs, visi ieņēmumi, ko mēs iegūstam no jebkuras sociālās uzņēmē darbības jomas Ulubelē, tas viss tiek novirzīts patversmes uzturēšanai. Tātad biedrība ir tā, kas uztur patvērsmi, sociālā uzņēmē darbība vai sociālais uzņēmums ir tas, kas visu šo te savu ieņēmumu daļu novirs patvērsmei. Un, manuprāt, tā ir tā, nu, tas ir tas ceļš, kādā veidā mēs turpinām attīstīties. Un tātad sākām mēs ar šo te bērnu izglītošanu, ar cilvēcības skoliņu, ar cilvēcības stundām. Šobrīd tie virzieni, kādā mēs skatāmies un jau esam sākuši strādāt un attīstam vairākus projektus, tas ir gan dzīvnieku viesnīca, Jo, ja sākumā, faktiski viss tas ir izaudzis no kaut kādas iekšējas nepieciešamības vai pieprasījuma. Tātad šī ta skoliņa, bērnu izglītošana, pieaugušo izglītošana, kas ir arī instruktāža, bet par to mazliet viņa vēlāk, ja, tā ir viena, tas ir viens virziens. Otrs virziens tātad ir šī te dzīvnieku viesnīca, jo mums ļoti bieži no mums adoptētie, adoptētāji, kas ir adoptējuši dzīvniekus, saka, nu, mums tur jābrauc kaut kur, nezinu, ceļojumā vai kaut vai jābrauc uz laukiem uz kāzām uz trīs dienām, vai mēs varētu atstāt savu suni vai kaķi, viņš ir pieredzis, un mēs zinām jūs, mēs labprāt to gribētu darīt. Un mēs vienmēr tā kā pārdzīvojām, ka nu, tajā kaut kādā brīdī vai nu ir jāatsaka, vai nav vietu, vai nav vispār šī te pakalpojuma iespēja, tāpēc šī ir tā lieta, ko mēs ļoti gribētu attīstīt. Arī turpmāk tātad sniegt šo pakalpojumu. Vēl viena būtiska lieta ir attīstīt veterināriju, tātad veterināro klīniku, tā, lai mēs varētu sniegt pakalpojumus gan tiem, kas ir adoptēti no mums, gan arī visiem tiem, kas ir gatavi braukt un veikt faktiski arī šādu sociālo funkciju, jo mēs patiesībā arī to visu laiku jau daram, tātad šo te palīdzēt maznodrošinātajiem cilvēkiem, kuri nevar paši palīdzēt, ja, saviem, nu, jo veterinārie pakalpojumi šobrīd ir ārkārtīgi dārgi. Nu, ne tikai šobrīd, viņi visu laiku ir bijuši dārgi, ja, bet pie pašreizējā dzīves līmeņa un pirktspējas cilvēkiem, ja, nu, tas ir milzīgs izaicinājums, ja tavs dzīvnieks saslimst, bet vēl jau vairāk, ja, piemēram, ielas koloniju, nu, kaķīši saslimst vai ir kaut kāda nepieciešama palīdzība, ja. Un tāpēc mēs pēc iespējas vienmēr, nu, esam atvērti, ja vien spējam, kā es vienmēr saku, mēs neesam bagāti, bet mēs dalamies ar to, kas mums ir, lai, nu, lai visiem šiem dzīvniekiem, kas ir palikuši, kam ir nepieciešama šī te palīdzība, ja, lai mēs to varētu darīt. Tas ir vēl viens virziens, tad attīstīt šo te veterināro klīniku, stacionāru un sniegt šo te pakalpojumu, kā sociālo pakalpojumu arī cilvēkiem, kuri, nu, nevar atļauties to, varbūt, ja. Tad vēl viens virziens ir veikaliņš, kā mēs to saucam adopcijas veikaliņš, jo arī izaudzis no šī te paša stāsts cilvēks atbrauc adoptēt dzīvnieku, un nu, viņam īsti nav nekā, nu, viņš nav īsti sagatavojis, kāds ir sagatavojis, kāds ir lietas kursā par to, ko vajag, kāds nezin, viņš jautā padomu, ko man vajadzētu nopirkt, un tas ir brīnišķīgi, ja viņš to var izdarīt šeit pie mums uz vietas, un vēl labāk, tas ir tas projekts, ko mēs sākām sākotnēji domādam par sociālo uzņēmējdarbību, bet pasaule ātri attīstās un arī pandēmija ir devusi tādu grūdienu e-komercijas attīstībai. Un šobrīd mēs arī tajā saredzam to iespēju, ka arī attālināti cilvēki varēs iegādāties gan savam dzīvniekam, un tur ir tas plus, ka tu pērkot šajā te sociālajā uzņēmumā pārtiku, jeb kādus dzīvnieku aksesuārus, ja, tu zini, ka tas, ko tu samaksā, tas viss aizies dzīvnieku patversmes uzturēšanai, jeb dzīvnieku uzturēšanai patversmē. Plus vēl arī tu attālināti vai turpat uz vietas var nopirkt kaut ko, ko atstāt patversmē. Ja. Tātad kādu barības maisu, kaut ko, kādu rotaļu lietu kucēniem, kaķēniem, ja. Nu, jeb ko, ko tu gribētu noziedot atstāt patversmes iemītniekiem. Tā kā, nu, šie te virzieni, vienkārši viņi tā kaut kā tā objektīvi, un, protams, arī rehabilitācija, kas ir saistīta ar klīniku, ja rehabilitācijas, tātad iespējas dzīvniekiem pēc traumām vai pēc slimībām vai vienkārši, nu, teiksim, senioriem, ja, kur ir nepieciešamība, piemēram, pēc ūdens terapijas, ja, tas ir vēl viens virziens, ko mēs ļoti, ļoti, mēs plānojam attīstīt. Mēs ne tikai esam iecerējuši, bet mēs plānojam attīstīt visu procesā.
Interesanti skan. Saki, lūdzu, jā, par virzieniem daudz un interesanti. Piemēram, arī tas, ko tu tagad pieminēji, ūdens terapija senioriem.
Nu, ne tikai senioriem, tas ir suņiem, kuriem, piemēram, ir mugurkaula problēmas pēc traumām. Ja? Tas ir arī ir izaudzis savu laiku no mūsu pašu nepieciešamības, jo pie mums nonāca sunīte, kura bija paralizēta, kurai pēkšņi vienkārši diagnoze tā arī netika uzstādīta, jo neviens speciālists, nevienas analīzes, nekas neuzrādīja to iemeslu, kāpēc tā ir noticis. Mazam kucēnam pēkšņi 3 mēnešu vecumā vienkārši paralizēts pakaļkājas. Un tad mēs ļoti ilgi un nopietni strādājām ar to, lai saprastu, ko vispār mēs varam darīt. Un nonācām pie tā, ka šis te rehabilitācijas baseins būtu ļoti palīdzošs nu, tam, lai kaut kādā veidā nu, varētu ne tikai viņai palīdzēt, bet nu, jau arī informāciju savācot jā, apkārt, kad ir ļoti daudz suņi, kam šī te problēma ir nu, aktuāla un kuriem tas būtu nepieciešams. Un šobrīd, es atvainu, šobrīd arī mums ir nonācis viens no Ukrainas suņiem, kas nonāca pie mums no Ukrainas patvērsmes bēgļiem, kuram arī ir paralizēta pakaļkājiņas, kuram arī ļoti noderētu šī te ūdens terapija.
Un jā, un tieši tā par sociālo uzņēmumu, kad runājam, mēs arī runājam par tām pārmaiņām, ko rada sabiedrībā tieši šīs uzņēmums. Un tad nu, tas pats jautājums būtu arī tev. Kas tad ir šīs pārmaiņas konkrēti, bet tagad tu tā, nu, arī no darbības virzieniem, kurus tu nosauc savākot, kas ir, kādas ir tās pārmaiņas kā sociālais uzņēmums, kā tu redzi, kā tu var pateikt, ko jūs redat?
Kā mēs, redz,
Jā,
ko mēs redzam?
Kā jūs redzat to?
Nu, man jau liekas, ka viens no tādiem, nu, varbūt tas, kas tās pārmaiņas, kas tā ilgāk nāks, bet kas tomēr ir, manuprāt, ļoti būtiskas, ir šī te bērnu skoliņa, bērnu cilvēcības stundas, jo tas ir tas, kas ir tā sēkla, ko mēs sējam šobrīd cerībā, ka tajā brīdī, ka šie bērni pieaugs un paši spēs uzņemties atbildību, vai būs gatavi uzņemties, vai varēs uzņemties atbildību, ka viņi rīkosies savādāk, ka viņi rīkosies ar izpratni un apzināti. Bet tas ātrais rezultāts varbūt šajā brīdī ir tas, ka mēs, man vienmēr ļoti patīk komunicēt ar šiem bērniem, kas iet skoliņā un ar viņu vecākiem un dabūt atpakaļ to atgriezenisko saiti, jo vecāki vienmēr saka tā, ka pēc tam šie bērni, viņiem pašiem liekas, ka viņi ir ļoti daudz, tik ļoti daudz pieredzējuši un uzzinājuši, ka viņi ir gatavi ne tikai dalīties ar saviem vienaudžiem, bet viņi ir gatavi arī, nu, aizrādīt vai, nezinu, kaut kādā veidā, nu, stāvēt nomodā par dzīvnieku tiesībām un aizsardzību arī pret pieaugušajiem cilvēkiem, ja? Un ļoti bieži vecāki saka, jā, ka tas ir devis tādu, nu, tādu drošības sajūtu tam bērnam, kurš varbūt līdz tam ir bijis kautrīgs, bet ka viņš zina tagad, ka, nu, tā nevajadzētu darīt, ja? Un ka viņš ir gatavs aktīvi iesaistīties. Tātad šo te aktīvo dzīves pozīciju kaut kādā veidā, ja, nu, teiksim, stimulēt. Nu, nemaz nerunāt par to, ka mēs tiešām ceram, ka šie bērni, kas ir izgājuši skoliņu un braukuši cilvēcības stundām, ka viņi saprot, ko viņi redzējuši, ko nozīmē patvērsni, ko nozīmē pamest dzīvnieks. Viņi ir ieskatījušies viņam acīs. Un tas nav tā, ka vienkārši tev kāds atbrauc uz skolu pastāstīt, nu, redziet, kā patvērsni. Te ir tā realitāte, viņš te ir bijis. Viņš te pats to visu ir aptaustījis un redzējis. Ja? Un tas, manuprāt, ir. Es domāju, ka arī šī te sabiedrības drošības sajūta, ja? Kad, nu, jā, ka šie te dzīvnieki, ļoti bieži cilvēki nav aizdomājušies, kas notiek ar pamestajiem dzīvniekiem, kas notiek ar dzīvniekiem, kuri nevienam vairs nav vajadzīgi, kad viņu saimnieks ir nomiris. Un tā varbūt mēs ļoti daudz par to stāstam. Mēs par to ļoti daudz stāstam gan sociālajos tīklos, gan visos iespējamos veidos. Un varbūt, ka viņš aizdomājās, arī tas pieaugušais aizdomājās. Viņš varbūt sāk savādāk skatīties uz lietām. Uz to vīdi apkārt. Arī tas, manuprāt, kādā veidā Ulubela šobrīd, ka Ulubela ir bijusi, jā, bez no-kill principa Ulubelas otrais princips ir atvērtība. Atklātība, atvērtība. Mūsu vārti vienmēr ir vaļā. Un šobrīd jau mēs to redzam arī tādā ziņā, ka mēs, nu, ir 10 gadi, ne, 10 plus 12 gadi kopš Ulubela ir līdšos. Un tas, kā ir izmainījusies pati patvērsme, kā ir izmainījusies teritorija, kā ir izmainījusies apkārtējo attieksme pret to, kas notiek patversmē, ka tas vairs nav bubulis, kur, nu, labāk bērniem neiet un vispār labāk mums pašiem iet ar līkumu, jo mēs nezinām, kas tur notiek, ja? Tad šobrīd cilvēki brauc ar bērniem, vienkārši paskatīties, nu, pirmkārt vecāki grib parādīt, kas ir patversme, paši to redzēt, ja? Un arī mainās tā domāšana, tad patversme, nu, tas ir kaut kas, sociāli vajadzīgs, tas ir humāns, un tas ir tas, no kā mums nav jābaidās tādā ziņā, ka, nu, ka te notiek kaut kas briesmīgs, ja? Bet mēs varam palīdzēt. Mēs varam palīdzēt. Un arī tas, kā Ulubeles apkārtne ir mainījusies, tad ir vairāk šie tie mūsu projekti realizēti, un viens no mūsu sociālās uzņēmē darbības arī tiem tālajiem sapņiem ir atbildības parks, tad, kas ir apkārt Ulubelei, tiks veidots kā nu, tāda vieta, kur atbraukt vecākiem kopā ar bērniem vai skolotājiem kopā ar klasēm un saprast, kā šīta miedarbība dzīvnieks, dzīvā daba un cilvēks. Ka es neesmu noteicējis dzīvās dabas pasaulē, bet es esmu viens no šīs te pasaules. Es esmu uz takas, nevis es nezinu, karēvis, ja, bet es esmu uz takas kopā ar visiem citiem dzīvajiem, ar visām citām dzīvajām radībām. Ja. Un, protams, arī nākt iekšā patversmē, protams, arī komunicēt ar patversmes iemītniekiem. Tas viss pamazām notiek, bet nu, tas būtu, tas ir tas, kā mēs gribētu izvērst šo te. Un es jau tagad redzu, ka, piemēram, nu, pasauli mainās mums arī apkārt, ja, un šie te, šīs te dzīvojamās mājas stopiņu pagasts, ja, tagad Ropažu novads jau viss lielais. Ļoti bieži vecāki garām braucot ar bērniem izkāp ārā, un tur patās, pat ienākot patversmē, pēc tam tur padzīvojās apkārt, jo mums ir sakopta teritorija, mums ir iespēja iztaigāties pa mežu takām, mums ir iespēja pasēdēt zem nojumas, zem šī te Ulubeles lietus sardziņa vai saules sardziņa, ja, un pabūt ar šo te dzīvo dabu apkārt, un cilvēki to novērtē, viņi nāk, viņi vienkārši tur grib pabūt.
Es varu padalīties ar savu pieredzi arī tā, tad mana saskara ar Ulubeli ir bijusi, tagad rēķināju pirms kādiem 10 gadiem, tad, kad manam jaunākajam, man bērnam dēlam bija kāda 7 gadi, un viņš ļoti gribēja dzīvnieku. Un tad mēs ar māsu, ar meitu domājam tā, mēs tagad aizbrauksim visi trīs uz Ulubeli, tieši tā iemesla pēc, lai izstaidzinātu suni. Mm-hmm. Un tas bija ļoti, ļoti, visiem ļoti patika mums tādā ziņā, ka tā bija pieredze, ko var, nu, paņemt, kā tas ir, uzlikt pavadu. Suns bija liels, puika bija maziņš, ja, bet viņam bija tāds, un es atceros, par to ceļu gājām, grandēts ceļš, un mēs gājām un vienkārši tā staidzināšanas stundiņu, lai viņš jūt, kā tas ir. Un ka tā ir atbildība par to, ko tu dari, arī tai pašā vienkāršajā pastaigāšanas brīdī. Un tad arī viss apskatījām, es atceros kaķus tajā laikā, bet tas ir 10 gadi atpakaļ. Un
tagad ļoti mainījies, viss ļoti.
Un tagad tieši klausoties, es domāju, ir jāizbrauc, ir jāizdodas paskatīties, kas, jo tas, ko tur ir tagad saka par cilvēcības skoliņu, teiksim, un es pieņemu, ka tie ir dažādi vecumi, kas arī brauc. Ja.
Tas ir bērni no 6 līdz 13 gadiem, tā ir skoliņa. Klases, tātad uz cilvēcības stundām brauc gan bērnudārs bērni, gan jau vidusskolnieki, gan arī patiesības sakot brauc studenti, jo viņi grib vienkārši saprast to patversmes, kas te notiek, jo lielai daļai nav nojausmas par to, kas notiek dzīvnieku patversmē. Un, protams, tad vēl ir šīta brīnišķīgā kustība, mūsu brīvprātīgo kustība, kas ir... Nu jau ļoti liela, ja tā var teikt. Un 2015. Gadā mēs, ja tu saki, ka tu vienkārši atbrauc ar bērnu, tā, nu, jūs varētu tā vienkārši paņemt sunīti un pastaigāties, lai parādītu bērnam, kā tas ir. Tad šobrīd jau kopš 15. Gada mums ir mazliet savādāk šīta sistēma. Ir tā, ka, lai tu ietu pastaigāties ar suni, tev ir jāaiziet brīvprātīgo apmācību. Mm-hmm. Un apmācība, tas nenozīmē tikai iemācīt, kā pavadā pareizi vest suni, bet nu, tās ir 1,5 vai faktiski 2 stundas saruna tieši par to visu, par to, kas ir Ulubele, par to, kāds ir brīvprātīgais darbs, kā tu aktīvi var palīdzēt iesaistīties. Protams, ir iekšējās kārtības noteikumi, un tad, kad es vienmēr jautāju, es arī esmu vadījusi šo apmācību kopš 15. Gada, un šobrīd no 15. Gada mums apmācību ir izgājuši, un tātad es gribētu teikt, ka vismaz vienu reizi Ulubelē bijuši un redzējuši visu to, kas tur notiek, ir vairāk nekā 10 000 cilvēki. Tas ir liels skaits. Protams, ka mums nav 10 000 brīvprātīgo, kas katru nedēļu brauktu, ja? Bet šis te regulāro brīvprātīgo, pats pastāvīgo brīvprātīgo skaits ir krietni liels. Un ja mēs jautājam jaunajiem brīvprātīgiem, kāpēc, nu, kāpēc tu esi šodien atbraucis, kāpēc tu gribi kļūt par brīvprātīgo, tad tā motivācija daudziem ir tieši tā, ka es gribu saprast, vai es tikšu galā ar suni. Es gribu bērnam parādīt, kā tas ir pastaigāties, kā tas ir braukt palīgā, darīt jebkādus citus darbus, kas nav tikai suņu pastaidzināšana, ja, kas ir kaķu kastu tīrīšana, piemēram. Ja. Un vienai daļai tā ir, es gribētu teikt, terapija, jo, jā, viņš nevar paņemt, nu, cilvēks apzinās, ļoti atbildīgi apzinās, ka viņš nevar paņemt šobrīd suni vai kādu citu mājdzīvnieku, jo, nu, dzīves apstākļi ir tādi. Bieži braukā, nezinu, vienalga, ļoti reti mājās vai kaut kā tā. Un tad šī te braukšana uz patversmi pastaiga ar patversmes iemītniekiem ir tas, kas viņam dod faktiski to komunikāciju un to, nu, to nepieciešamību, vai prezikot apmierin šo nepieciešamību būt kopā ar dzīvniekiem, būt kopā, palīdzēt kaut kādā veidā. Es vispār saku, ka brīvprātīgais darbs ir terapija sev.
Jā. Sociālās uzņēmējdarbības pamatā ir doma, ka tiek risināta kāda sabiedrība aktuāla problēma ar šo te uzņēmējdarbības veidu, jeb kas tiek darīts, un man patīk, ka no tevis stāstītājs dzirdu, ka kāds mums pateica tā un tā, un mēs izdomājam, ka mēs tagad darīsim tā un tā, un man liekas tik forši un tiešām prieks dzirdēt, ka jūs aizvien jaunas un jaunas iespējas radāt un vēl radīsiet, un tiešām tas viss ir izriet no tā, ka ir vajadzība, ka netiek kaut kas tā vienkārši sapņots vai domāts vai skatīts, kā ir citur, bet tieši no tās realitātes, kas ir šobrīd un tiešām novēlu, lai tas izdodas. Un viss iecerētais, un arī tā kā šobrīd nav tāda vienota skatījuma par to, kā noteikt sociālo ietekmi vai kā viņu mēri, kā to mērīt, kādi ir tie mērījumi, ko jūs veicat, lai saprastu, vai jūs virzaties uz savu mērķa izpildīšanu un kā, kur jūs vispār atrodaties?
Nu šīta sociālā ideja, kādēļ, ko mēs risinām, tad ir šie te bezsaimnieki, pamestie dzīvnieki, ja viņu tā teikt, drošības sajūta izmitināšana. Un viens no tiem kritērijiem ir arī tas, ka, nu, teiksim tā, ka samazināt, nu, respektīvi, ar savu darbību panākt to, ka samazinās šis te dzīvnieku skaits patversmē, un palielinās adopciju skaitu. Un tas ir tas, tā faktiski ir arī tā mūsu misija, tas nav tikai uzdevums, kas ir ierakstīts uzdevuma dēļ, ja tā ir tā mūsu misija, kādēļ mēs vispār to gribam darīt, ja un daram. Jā, mēs varam izmērīt salīdzinoši, piemēram, nu, ar iepriekšējiem gadiem, cik mazāk dzīvnieki ir nonākuši, bet ir ļoti grūti noteikt šos te kritērijus precīzi, tāpēc, ka arī mums mainās, teiksim, gan pašvaldības, ar ko mēs strādājam, ja, tad, nu, attiecīgi dzīvnieku skaits ienākošais, ja, tīri proporcionāli, ja, gan arī, dzen, tas, nu, kādus šos te pienākumus mēs veicam, vai kas ir tas mūsu darbs, ja, jo, piemēram, mums līdz šim nebija savainotie savvaļas dzīvnieki Rīgas pilsētā, ja, un tātad mums daudz mazāk, piemēram, putni nonāca patversmē, ja, šobrīd viņi nonāk vienkārši, kā es teicu, ļoti, ļoti daudz, ja, tāpēc ir ļoti grūti varbūt izvērtēt tīri, nu, skaitliskā ziņā, ir grūti izvērtēt. Tas, ko mēs ļoti cenšamies paši priekš sevi saprast, tātad ir šīs te adopcijas, jā, kā es teicu, adopcijas mēs negribam panākt un atdot vienkārši. Nu, cilvēks atbrauc, nu, mums tik labāk, ka tik atdot projām adopcijai, ja, jo mums samazinās patversmē esošo skaits vai palielinās adopcijas skaits. Vienalga tā ir vienalga ļoti atbildīga rīcība. Katra adopcija. Bet tas, ko mēs paši vērtējam priekš sevis un mēram, ir šī te senioru adopcija, opīšu adopcija, jo tas ir tas, uz ko mēs ļoti strādājam. Un ļoti, ļoti gribam panākt, kad šie te seniori aiziet pēc iespējas vairāk mājās, pavad vecumdienas mājās. Un šī te mērķa labad mēs esam jau pirms 4 gadiem izveidojuši senioru programmu, kas nozīmē, ka visi 8 plus, tātad kaķi suņi 8 plus gadus vecs, kas aiziet mājās, saņem līdz zelta veselības polisi, kas nozīmē, ka veterinārā aprūpe mūsu klīnikā viņiem ir bez maksas. Tā, ka es atkal saku, mēs neesam tik bagāti, lai šķiestos ar naudu, bet šī ir mūsu, nu, bagātība, ar ko mēs dalamies tādā ziņā, jo mūsu svarīgākā motivācija ir, lai viņi dzīvotu mājās, lai vecumdienas pavadītu mājās. Un tad jau kopā ar šiem te saimniekiem mēs varam risināt jebkuras problēmas, kas nāk pēc tam. Tā ir arī, varbūt, tas ir tāds pamudinājums cilvēkiem nebaidīties adoptēt senioru, jo patiešām nu, tā ir draudzība līdz mūža galam ar mums kopā. Ja? Tā kā, un Nu, tātad šie te cipari ir tie, ko mēs, protams, katrā projektā, ko mēs šobrīd realizējam, ir konkrēti cipari, ja, kas ir paredzēti, ja, piemēram, cik bērni būs skoliņā, ja, cik būs, piemēram, nu, veterinārijā, cik varētu būt šie te apkalpojamie cilvēki un dzīvnieki, ja. Un tā tālāk, ja tie ir kaut kādi konkrēti cipari, ja, bet nu, jā, vai tikai ar to var izmērīt šo te sociālo ietekmi, es nezinu, man šķiet, ka tomēr šī sociālā ietekme ir daudz, daudz plašāks jēdziens kā vērtējums.
Jā, un viens no tiem varbūt tie ir arī veiksmes stāsti vai kādi silti, sirds silti stāsti, varbūt tev ir kāds, ar ko tu var padalīties, konkrēts dzīvnietiņš vārds viņam noteikti varētu būt.
Nu, Zin, ir tie veiksmes stāsti, man liekas, vai, es teiktu tā, tie siltie stāsti ir ļoti, ļoti daudz. Ir ļoti daudz, un mums vienmēr sirdi silda tas, ka bērni, kas atbrauc uz patvērsni, un kuriem parasti ļoti patīk kucēni un kaķēni, nu tas ir dabiski, nu visiem patīk, kuriem gan nepatīk, bet ka bērni šajā cilvēcības skoliņā, Patiesībā beigu beigās pasaka, ka pēc visa tā, ko viņš ir noskatījies, ko viņš ir redzējis, ar ko viņš ir komunicējis, viņš pasaka, jā, kucēni, kaķēni, tie ir forši, bet tie opīši. Un ja es varētu, un viņš aiziet savai mammai un stāst, un ir bijuši gadījumi, ir bijis viens gadījums, kas ir nu, tāds nu, aizkustinošs līdz sirds dziļumiem, kad atbrauc maz puisīts, Man liekas, viņam pat īsti 7 gadiņi nebija. Un mamīte tā nu, ļoti uzmanīgi viņu atveda un teica, nu viņš tāds ļoti kautrīgs ir. Viņš ir ļoti kautrīgs un viņš arī dzīvoja starp divām valodām, nu tā kā, nu, 6-gadīgs bērns vēl. Un viņš ir ļoti kluss kautrīgs, nu tā, lai viņš dzīvoja savā vaļā. Un bija tā, ka mēs pirmajā dienā, lija lietus, un, protams, mēs šo programmu varam mazliet variēt, ja mums nav lietu visu laiku jāstāv ārā, kaut gan lielākā daļa visas nodarbības notiek patvēršanas teritorijā. Mēs iegājam kaķu mājā. Un tas laikam bija, nu, pirmo 5 minūšu laikā viņš aizgāja pie kaķinītes, pie vecas kaķinītes. Viņa izskatījās bēdīgi. Viņa patiešām, viņa bija, nu, viņai saimniece bija mirusi, un viņa ļoti pārdzīvoja, nu, ir dzīvnieki, kur patversmē nonākot ārkārtīgi pārdzīvo savu saimnieku nāvi. Un tas puisītis, viņš vienkārši nosēdās pie tā kaķīša un neatgāja no viņa. Glaudīja visu laiku, runājās ar viņu, un visa tā diena pagāja visos citās lietās, un vakarā viņš aizejot mājās, acīm redzot pirmais, ko mammai bija teicis, ka nu, tur bija tā kaķinīte. Un mamma otrā dienā prasa, nu, kas tas ir tāds pīsti pa kaķīti, kas par ko viņš visu laiku runā. Un mēs, protams, aizgājām līdz tai kaķinītai, un vecāki arī ar viņu iepazinās. Un tad, tas puisīts kādu dienu gāja pie tās kaķinītes, un tad laikam pagāja dažas dienas, un atbrauca vecāki ar puisīti, un teica, nu, mēs nevaram viņu aizmirst. Un viņa aizgāja... Viņa aizved viņu mājās. Un kaķinīte patiešām bija, nu, mums, protams, grūti pateikt, bet, nu, tas aptuvenais vecums varēja būt kā 12-13 gadiņi. Bēdīgā veselības stāvoklī, viņa pirms tam bija ļoti smagi slimojusi, teiksim tā, nu, arī patversmē nonākot bija ļoti smagi saslimusi, ļoti vājiņa, ļoti tāda švaka pēc izskata, bet nu, puisītim tas, nu, tas nebija nekas, tā bija viņa kaķenīte. Un mēs tā arī palikām kontaktā visu laiku, viņa atsūtīja tos stāstus, un tad tiešām bija tā, ka nu, tu saproti, ka tas ir kaut kāds augstākais spēks, kas viņus ir savedis kopā un kas viņus tur kopā, jo tas bērns ar to kaķīti dzīvoja, viņiem arī suns mājās bija. Viņi visi brīnišķīgi sapratās, bet tā kaķinīte bija, nu, viņa gulēja ar viņu kopā, viņa bija visu laiku ar viņu, viņi sēdēja, vēl bildi tāda, vēl acu priekšā šī bilda, kur viņa abi sēž ar kaķinīti, kaķinītei bija savu mājiņu uztaisīta dārzā. Un viņi nodzīvoja divus gadus kopā. Un tad kaķinīte aizgāja. Bet tas bija tas stāsts, ko es domāju, nu, jā, protams, ka, nu, kā es teicu, bērniem ļoti patīk. Mazie smukie pūkaini mums visiem patīk. Bet, ja tu redzi, ka šādā veidā, ka tas bērns var pilnīgi savādāk ieraudzīt šo te pasauli no cita skatu punkta, un ka tu vari viņam dot šo saprašanu, nu, šo ievirzi faktiski, ne jau saprašanu, šo ievirzi, man liekas, ka tā ir ārkārtīgi liela vērtība. Ārkārtīgi liela vērtība.
Es tikai pievienošos Vinetai arī sakot, ka šie stāsti noteikti ir tāds kvalitatīvs mērījums, ja brādītājs par to, kādu ietekmi Ulūbela un noteikti katrs, kas darbojās, var sniegt sabiedrībai un šos stāstus, ja ir iespējams, fiksējiet un saglabājiet un publicējiet. Un Mums vēl būtu daudz jautājumu, bet mēs šodien, man jau arī skatāties uz Vineti jāslauk asars. Jā, bet šodien mēs tā ar Vinetu, man liekas, mazāk runājām, jo bija ļoti interesanti klausīties Dijāna tiešām izsākotu stāsti. Un es gribēju teikt liels paldies, kas starp visiem daudziem darbiem tu atradi laiku atnākt ar mums parunāties. Un es tiešām aicinātu droši vien ikvienu, kuram ir iespēja un kad ir laiks aizdoties līdz Ulūbelei. Tagad noteikti man pašai arī to gribās darīt un tiešām vēlreiz paldies un vēlam noteikti abas divas vai nevienu izdošanās visos plānos.
Man emocionāli ir jā, mazliet grūti saņemties, jo stāsti tieši šie te... Bet tam tu minēji vēl mazliet pirms tā, pirms mēs atvadāmies, tu vēl pieminēji arī šo kāru Ukrainā, un es arī redzēju mājaslapā, es saprotu, ka arī ļoti daudz, nu jā, ne daudz ļoti, bet nonāk dzīvnieki arī Ulūbelē.
Pavasarī nonāca 9. martā, pie mums nonāca 40 suņi, kas tika paglābti no kara. Viņi nonāca no Ukrainas, no patversmēm Ukrainā. Daži tādi, kas jau kādu laiku tur bija dzīvojuši, daži tādi, kas spurtiski mūsu brīvprātīgo acu priekšā tika atvesti atdoti, jo cilvēki nezināja, kas ar viņiem pašiem tālāk būs. Un tad viņu nu, vienīgā iespēja parūpēties par savu dzīvnieku tajā brīdī bija vienkārši atstāt viņu patversmē. Un pie mums nonāca 40 suņi, no kuriem šobrīd ir palikuši 8 patversmē. Jo kucēni ir veiksmīgi atraduši savas mājas, gandrīz visi. Palikuši ir pieaugušie suņi, kam ir arī īpaša misija, es teiktu, tā mūsu pašu visu uztverē un domāšanā, lai saprastu, cik atbildīgi mēs esam par tiem, nu, kas ir tiešām atkarīgi no mums un kas nevar parūpēties par sevi. Un, diemžēl, arī cilvēku karā cieši tie, kuri nekādā veidā nav vainīgi pie tā. Jā, un paldies jums arī par šo iespēju, jo man šķiet, ka šī te iespēja paskatīties uz sociālās darbības aspektu Ulūbelas dzīvē un darbā arī ir ļoti svarīga, jo ja mēs paši, nu, faktiski vairāk vienmēr esam dzīvojuši ar tādu misijas apziņu, tad visi, teiksim tā, uzņēmēji, ar ko mēs runājam, protams, ar viņiem vienmēr vieglāk ir runāt viņu pašvalodā. Jo misija ir tas kaut kas tāds pa gaisu, kas varbūt viņiem nav formulējums un saprotams, bet runāt šajā te uzņēmē valodā ir ļoti svarīgi un visi vienmēr ir teikuši, jā, ka šī sociālā uzņēmē darbība, tas ir tas virziens, kādā jūs varat nostāties beidzot uz kājām, nu, kļūt patstāvīgāki. neatkarīgi no vienkārši no līdzcilvēku žēlsirdības un līdzjūtības.
Paldies tev par sarunu, Diāna, un lai jums viss izdodas gan stāvēt uz kājām, gan saglabāt to misijas apziņu, būt daudz spēkā un gaismā.
Paldies, paldies jums.
Paldies.